menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
sipilnya. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shirelon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali di hari Jumat 4 Mei 2018. Pada kesempatan kali ini, saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan Shirelon, kami ingin ingatkan Anda, seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0651637172 atau di 0811689020. Anda bisa mendengarkan Serambi FM via streaming di www.serambifm.com atau Anda bisa menyaksikan video streaming melalui fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Untuk topik kita hari ini adalah awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Untuk mengupas topik kita, Sherlon, sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM redaktur Polhukam Serambi Indonesia, Bung Yos Rizal. Assalamualaikum Bung Yos.
Waalaikumsalam.
Apa kabar hari ini Bung?
Alhamdulillah sehat Bung Niko.
Iya, alhamdulillah kita masih sehat Bung ya. Di tengah cuaca seperti ini sudah banyak orang yang terserang flu ya, batuk, pilek dan sebagainya. Baik, Shirelon, lagi musim ya. Baik, sebelum kami mulai perbincangan ini, Shirelon, akan kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio yang telah kami siapkan berikut ini.
Awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Sindikat perdagangan manusia atau human trafficking terindikasi masih cukup aktif memburu calon korbannya di Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir, ada puluhan anak Aceh, terutama wanita muda, yang menjadi korban sindikat jahat itu. Sebagai contoh, kasus yang sedang heboh sekarang ini menimpa Dahliana, 19 tahun, seorang remaja putri asal Langsa. Di Malaysia, ia tidak mendapat gaji dan pekerjaan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bersama dibantu Human Trafficking Malaysia dan polisi di Raja Malaysia berhasil menyelamatkan Dahliana. Korban diberangkatkan seorang wanita agen TKI ilegal asal Binjai, Sumatera Utara pada Februari 2018 dengan iming-iming dipekerjakan sebagai cleaning service dengan gaji yang memadai. Ternyata, korban diperjualbelikan ke agen TKI ilegal di Malaysia dan akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Sesuai keterangan orang tua korban, Dahliana diberangkatkan ke Kuala Lumpur pada 4 Februari 2018 secara non-prosedural melalui Bandara Kuala Namu. Di negara jiran itu, Dahliana diperjualbelikan dari agen ke agen hingga ke majikan. Di tempat majikannya di wilayah Selangor, Dahliana bertugas sebagai pembantu rumah tangga. Di rumah inilah Dahliana ditemukan. Kita sangat berharap jaringan perdagangan manusia ini bisa diringkus sehingga tak ada lagi anak-anak Aceh yang menjadi korban rayuan mereka. Memang tidak mudah bagi polisi dan pihak lainnya untuk memutus mata rantai sindikat ini. Sebab menurut hasil-hasil pengungkapan selama ini di luar Aceh, para pelaku praktek perdagangan orang ini menggunakan sistem sel yang terputus-putus di satu daerah ke daerah lain. Hampir serupa dengan cara sindikat narkoba beroperasi. Dari Aceh, korban biasanya dibawa dulu ke kota lain seperti Medan, Jakarta, Batam, dan lain-lain sebelum dibawa ke negara tujuan. Masih beruntung nasib yang menimpa Dahliana hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Banyak juga wanita muda lainnya yang dikurung dan dipekerjakan sebagai pelayan untuk menemani para pemabuk di bar dan karaoke. Lebih parah lagi, ada yang dijadikan pemuas nafsu seks para tamu hotel atau bar. Oleh sebab itulah, para orang tua dan masyarakat Aceh pada umumnya harus berhati-hati terhadap oknum-oknum yang mengiming-imingi pekerjaan kepada wanita muda di luar negeri atau luar kota. Harus diingat pula, sindikat perdagangan manusia ini bekerjanya sangat halus dengan pendekatan dan rayuan yang membuat calon korban gampang lupa diri. Pancingan-pancingan sindikat ini biasanya dengan gaji besar, fasilitas enak, kerja tak capek, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kenali betul siapa yang mengajak adik, anak, atau saudara Anda untuk bekerja ke luar negeri atau luar daerah. Tanyai betul perusahaan mereka, alamatnya, dan pimpinannya. Jika kurang jelas, lebih baik lupakan ajakan itu.
Awas, rayuan sindikat perdagangan manusia. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Sherlon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan Cakrawala Serambi FM melalui video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan Sherlon, Anda juga bisa menyaksikan atau mendengarkan streaming pada www.serambifm.com. Baik, Bung Yos, kita tahu meskipun Dahliana ini menjadi korban trafficking, alhamdulillah kita bersyukur bahwa Dahliana ini hanya dipekerjakan sebagai PRT, Bung.
Iya.
Ya, bukan sebagai pekerja seks komersial ataupun pekerjaan serupa, karena kita tahu banyak sekali para korban trafficking ini tidak jauh-jauh dari dunia kelam tersebut ya. Baik, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita, Bu?
Ya, ini merupakan bentuk keprihatinan kita terhadap kasus human trafficking, karena dari tahun ke tahun kita melihat kasus ini terus terjadi.
Yeah.
Ya, bahkan saya memang tidak tahu angka detailnya. Bisa jadi juga malah trennya bisa jadi meningkat.
Yeah. Ya.
Ini tentu ada persoalan-persoalan yang mungkin perlu disikapi secara serius. Ya. Karena memang aparat penegak hukum saya kira juga fokus untuk mengusut kasus-kasus ini, tetapi ternyata memang kasusnya terus berlanjut. Ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita semua, ya kan? Seperti rayuan yang diiming-imingkan, ini juga menjadi pertanyaan mengapa kemudian masyarakat itu bisa mudah
terbujuk rayu ya.
Terbujuk rayu.
Gitu, ya, baik. Dan kita juga tahu, Bung Yos, bahwa para tersangka ini seakan-akan sulit ditangkap, atau bisa kita katakan juga para tersangka ini sangat-sangat sulit untuk bisa dideteksi. Menurut Anda, apakah ini jaringannya memang sudah sangat luas sekali, ataukah mungkin muncul pemain baru, Bung Yos?
Iya. Saya tidak tahu persis, tetapi jika melihat kasus-kasus yang selama ini,
yeah,
ini jaringannya sudah sangat luas, ya, tidak hanya di lintas daerah, tapi juga lintas luar negeri. Dan mereka juga punya jaringan yang sangat tersusun rapi.
Ya,
ya, ini untuk kan ingin mengelabui dari penegak hukum.
Ya, baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali Bung Yos dan Syedalun setelah jeda iklan. Kami akan tersambung dengan psikolog yaitu Ibu Endang Setia Ningsih, dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Masih dengan topik kita, awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Sembilan Seremba FM, Syedalun, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Seremba FM edisi hari ini dengan topik awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, Syedalun, sesaat lagi kita akan tersambung dengan narasumber kita yaitu psikolog Ibu Endang Setia Ningsih yang sampai dengan saat ini masih sangat setia untuk bisa mendapat tawaran menjadi narasumber atau pembicara untuk setiap topik yang diangkat, ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami ingatkan kembali, Syedalun, bisa di 0516371172 atau di 0811689020. Baik, alhamdulillah sudah tersambung dengan Ibu Endang. Assalamualaikum, Bu Endang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, apa kabarnya Bu hari ini, Bu?
Alhamdulillah sehat.
Ya, benar-benar setia Anda, Bu, ya, untuk Seram FM, Bu, ya. Baik, ada saya, Bu, penyiarnya Niko Firza, dan juga ada narasumber kita di studio Seram FM, redaktur Polhukam Serambi Indonesia, Bung Yos Rizal. Ingin disapa dulu Bung Yos Rizal, silakan.
Selamat pagi, Bu.
Pagi.
Iya, Bu. Iya, Bu, sebelum saya serahkan ke Bung Yos nanti untuk bisa berbincang dengan Anda, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu, Bu, terkait dengan topik kita hari ini. Apa yang mendorong seseorang, dalam hal ini yang menjadi korban human trafficking, untuk terbujuk rayu, Bu, atas berbagai janji-janji manis dari pelaku ataupun tersangka ini, Bu?
Mungkin iming-iming yang disampaikan sehingga mereka menjadi salah satu penyebab menjadi trafficking, ya. Dalam hal ini mungkin kita juga pernah menangani dari pemberdayaan perempuan ataupun yang ada di bawah P2T P2A-nya.
Yeah.
Biasa itu yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu kan bisa karena kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan, ya, yang menyebabkan sehingga mereka bisa melakukan ataupun terbujuk dengan kondisi itu. Nah, kemudian ada faktor, mungkin faktor sosial budaya yang saya lihat di situ. Nah, faktor budaya, sosial budaya di sini kan bisa seperti relasi yang tidak seimbang, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga dalam hal ini kan kita bisa melihat masih tingginya kecenderungan perkawinan usia muda, mungkin, ya. Kita melihat dalam hal ini misalnya gaya hidup yang konsumtif yang menjadi titik lemah ketahanan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga saat anak dijadikan saat dia memasuki perkawinan, dia merasa kesulitan dengan perekonomian, kognitif dia belum penuh dalam berpikir. Nah, ini salah satunya, ya, mungkin yang kita bisa melihat hari ini. Dan kemudian adanya faktor pendidikan yang masih rendah, mungkin.
Itu dia, Bu, ya.
Iya, jadi pendidikan ini kan kita melihat belum adanya tersebar mungkin informasi yang utuh dan lengkap tentang trafficking itu. Walaupun misalnya di pemerintah sudah mungkin melakukan sosialisasi dengan beberapa gebrakan, tapi kan tidak semuanya menyentuh. Sementara trafficking itu kita melihat korbannya di daerah-daerah pelosok yang sulit untuk dijangkau, ya. Nah, kemudian saya juga melihat di sini penegak hukum mungkin, ya, yang masih lemah, yang bisa saya lihat hari ini gitu, yang belum mampu menembus jaringan pelaku trafficking, kan sulit banget ini. untuk diungkap kasus-kasus trafficking yang terbangunnya cukup sistematis, mungkin yang menjadi hal yang sangat menjadi faktor mungkin ya.
Iya.
Iya, mungkin gitu.
Iya, demikian Ibu ya.
Iya.
Kalau dilihat dari para pelaku ini Ibu, apakah mungkin ada sanak saudara terdekat yang menawarkan calon korban ini Bu kepada para pelaku perdagangan manusia ini, atau bagaimana Bu biasanya?
Iya, biasanya itu kan mereka menaruh calo-calo ya, calo-calo di kampung-kampung, dan otomatis dalam perekrutan ini malahan yang kita tanganin kemarin misalnya abang iparnya yang membujuk si korban untuk bisa ataupun bersedia untuk menjadi tenaga trafficking ke luar ya, ke luar negeri gitu. Nah ini kan salah satu yang menjadikan perekrutan ataupun pengangkutannya yang memang orang-orang terdekat yang sudah diyakini, dipercayai. Nah ini yang terjadi hari ini yang saya lihat.
Ya, jadi ini benar-benar menjadi warning untuk masyarakat ataupun sanak saudara kita yang ada di rumah Ibu ya. Siapapun
iya,
yang menawarkan, jangan langsung percaya betapapun kita sudah menganggap dia sebagai saudara Ibu ya.
Iya, karena kan yang kita juga harus tahu sangat berpotensi menjadi pelaku itu kan memang keluarga ya.
Iya, iya.
Keluarga yang sengaja menjual anaknya juga ada. Keluarga yang tidak sengaja menjual anaknya karena mungkin ditawari satu pekerjaan.
Iya.
Lalu perempuan yang menjual anak itu kan salah satu juga berpotensi untuk jadi pelaku perdagangan sebenarnya ya. Nah terus mungkin ada sponsor-sponsor yang perantaranya itu yang seperti saya katakan tadi, melalui masyarakat yang memang orang terdekat. Bahkan bisa saja hari ini kita lihat bahwa oknum pemerintah dalam pembuatan identitas misalnya KTP misalnya ya, ada KTP palsu, terus paspor dan lain-lain, jaringan sindikat pun kan sangat, nah ini dia yang saya baru ingat, jaringan sindikat ini kan seperti misalnya sek komersial ya, yang hari ini juga itu salah satu, dan bahkan distribusi narkoba sendiri juga terlibat di situ. Nah orang-orang yang menyediakan penampungan juga kan sangat, hari ini kita lihat banyak rumah-rumah penampungan untuk mereka diberangkatkan gitu.
Iya, baik, demikian Ibu ya. Baik, iya. Saya serahkan untuk Bung Yusrizal, silakan Bung.
Iya, menarik sekali Bu Endang. Jadi sepertinya ini kita kembali ke persoalan dasar kita Bu ya, bahwa kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja ini menjadi pemicu maraknya kasus trafficking Bu. Nah sedikit Bu kan, kalau kita melihat daripada kasus yang baru-baru ini terjadi di Langsa, nah ini peran orang tua sepertinya juga sangat besar Bu dalam mendorong atau meminta anaknya untuk bekerja. Nah ini gimana kita melihatnya Bu? Karena kan biasanya kita di, apalagi di Aceh, itu patuh pada orang tua. Ini juga menjadi persoalan menurut saya Bu.
Betul. Kalau saya melihat itu tadi ada yang namanya di tingkat pendidikan ya Pak ya.
Iya.
Yang tadi saya sebutkan, nah di sini kan tingkat pendidikan yang rendah, yang belum tersebar informasi, yang menyebabkan orang tua terkadang menyeret anaknya untuk bersedia dijadikan tenaga di luar. Bahkan ada juga kan hari ini kita melihat juga Pak, orang tua misalnya anaknya yang orang luar, anaknya dilamar untuk dinikahkan, dan orang tua ternyata karena untuk ketidakpahaman dia juga ya, ini orang tua. Nah di sini kan akhirnya anak menikah dengan orang asing, tahu-tahu di situ dia dipekerjakan juga bisa kemungkinan untuk dijadikan satu seperti tenaga paksa ya. Ya ini kan berarti orang tuanya yang pendidikannya ya yang saya lihat di sini yang memang kurang. Nah di sinilah peran berbagai unsur, bukan hanya pemerintah, tapi banyak orang-orang yang punya berkompeten untuk melakukan sosialisasi ke tingkat bawah, misalnya Pak Keci. Nah, itu kan perlu dibekalin, Pak Kecik, saat orang tua ataupun ini membuat KTP, warga negaranya. Nah, itu kan harus juga bisa ini ya. Jadi yeah. saya tidak hanya melihat dari orang tua, tapi semua yang ada di sekelilingnya yang punya kemungkinan potensi untuk menggerakkan ini terjadi trafficking, itu harus memang dibekalin.
Nah, ini kalau kita melihat kan tadi Ibu ada menyinggung juga soal lemahnya penegakan hukum ya dari aparat.
Betul.
Nah, ini lemah bagaimana maksudnya Bu? Karena kan kita melihat kan biasanya iya. biasanya itu kasus trafficking terungkap setelah ada yang melapor ya, setelah ada
iya, betul.
Kejadian gitu. Silakan Bu.
Iya, terima kasih. Saya melihat dalam hal ini masih lemahnya yang belum mampu menembus jaringan trafficking ya, yang sudah terbangun dengan sistematis. Jadi ini kan sangat kayaknya tidak akan terungkap. Contoh misalnya kita pernah nanganin penyidik sudah penegak hukum misalnya sudah mendapat laporan.
Yeah.
Begitu diungkap tahu-tahu pelaku korban tidak bisa buta huruf ya. Buta huruf, gitu kita tanya berputar-putar, akhirnya tidak bisa juga terjawab. Terkadang pernah saya mengikuti kasus, salah satu kasus korban kita, itu dia dari Biren, lalu dia dibawa ke Luk Semawe, lalu dia dibawa ke Banda, dari Banda dia naik pesawat, tidak tahu itu seperti apa, polisi mencoba mengusut, dia pun buta huruf, tidak paham dengan bacaan, sama sekali memang tidak paham apa-apa. Nah itu salah satu sehingga faktor penegak hukum terkesan akhirnya sangat lemah, belum mampu menembus jaringan pelaku trafficking ini. Nah ini ada apa sebenarnya? Nah makanya saya mengatakan kayaknya dari faktor penegak hukum yang masih lemah, yang belum mampu menerobos jaringan pelaku trafficking itu yang sudah cukup sistematis kayaknya dia ya, berputar-putar sehingga pihak penegak hukum kayaknya kelimpungan dalam menghadapi untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini.
Iya. Ya. Dan sepertinya Bu ini juga mengiming-imingkan keuntungan yang sangat besar Bu ya, sehingga agen-agen ini terus aktif mencari mangsanya ini Bu. Oke Bu, mungkin apa saran atau mungkin solusi yang bisa Ibu tawarkan Bu terkait kasus trafficking
saya
ini?
Sedikit memberikan ya supaya pencegahan dapat mungkin pencegahan saya akan mengatakan ya adanya pemetaan masalah perdagangan orang itu sangat perlu. Pemetaan masalah perdagangan orang itu lalu peningkatan pendidikan seperti tadi kita lihat kan memang dari keluarga memang. Nah jadi peningkatan pendidikan ini perlu untuk diberikan pada keluarga, lalu peningkatan pengetahuan masyarakat itu tentang trafficking itu sendiri ya seperti apa. Nah lalu perlu diupayakan adanya jaminan eksibilitas saya bagi kewarganegaraan khususnya bagi perempuan dan anak untuk mampu mungkin memberikan pelatihan ya, peningkatan kapasitas mereka. Mungkin itu yang bisa saya katakan sedikit.
Iya, baik. Oke. Bu Endang sedikit lagi Bu, ini berkenaan dengan pemetaan yang Ibu sampaikan tadi Bu ya.
Iya.
Nah, hanya sekedar pemahaman dan juga pengetahuan untuk kita bersama Bu.
Iya.
Area-area yang rawan untuk di kawasan Aceh ini Bu, kira-kira daerah mana saja Bu yang Ibu ketahui?
Yang saya ketahui daerah Biren juga rawan, Luk Semawe, Aceh Utara ya, itu sangat rawan untuk kondisi itu. Bahkan kalau berbicara rawan, sebenarnya 23 kabupaten itu akan punya potensi
untuk dikata.
Iya betul. Jadi perlu sekarang hari ini pemerintah dan aparat yang sangat berkompeten dengan ini ya, ayo sama-sama kita keroyokan lah untuk melakukan hal-hal yang seperti yang tersebut tadi.
Ya, artinya Bu sedikit lagi Bu, tadi kalau kita lihat pemetaan tadi, ini daerah-daerah yang mungkin tingkat kemiskinannya masih tinggi Bu ya?
Iya, kita lihat Aceh Utara kasus cukup tinggi pun, kita lihat termasuk kasus kekerasan seksual, dan punya kemungkinan kasus-kasus yang lain pun akan muncul di sana.
Iya. Berarti korelasinya ke tingkat kemiskinan juga Ibu ya?
Iya.
Okay, baik. Terima kasih Ibu Endang untuk waktunya Ibu.
Sama-sama.
Lain kesempatan semoga bisa bergabung kembali, Bu, ya.
Iya, baik. Terima kasih.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Cedalon, itu dia tadi suara narasumber kita by phone, yaitu Ibu Endang Setia Ningsih yang sudah bergabung bersama Cakrawala Serambi FM untuk hari ini. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari beliau dan juga banyak pencerahan yang diberikan kepada kita dan juga Anda sebagai orang tua maupun sebagai sanak saudara, Cedalon, untuk bisa menjaga keluarga kita masing-masing. Kita akan lanjutkan lagi nanti, Bung Yos. Dan untuk Anda yang bergabung, kami silakan share alone. Masih dengan topik kita, awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. Serambi FM, Syedalun, kita masuk di sesi akhir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengar perbincangan ini, dan kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala edisi Jumat 4 Mei 2018 dengan topik awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Baik, Bung Yos, kita sampai di penghujung acara kita hari ini. Sebagai closing statement dari Anda, Bung.
Kalau kita melihat dari yang dijelaskan Bu Endang tadi,
yeah,
ya, saya rasa memang persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan, masalah lapangan kerja, penyedia lapangan kerja, masalah pendidikan,
yeah,
ya. Mm-hmm. Dan ini selama persoalan ini tidak bisa kita selesaikan, saya kira kasus-kasus trafik ini masih terus berlanjut.
Mm-hmm.
Dan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat mungkin oleh pemerintah,
yeah,
itu adalah lakukan sosialisasi, ya, memberitahukan seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi,
yeah,
itu turun ke kampung-kampung, ke desa-desa, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat gimana sebenarnya prosedur kita bekerja di luar negeri. Ada prosedur-prosedur yang memang harus kita lalui, harus kita ambil lah gitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta begitu diajak tanpa ada persiapan dokumen, tanpa ada persiapan segala macam langsung berangkat. Ini kan enggak jelas ini.
Iya. Yeah.
Mungkin itulah yang beberapa hal yang penting saya kira harus menjadi perhatian.
Iya, yeah, berikut juga dengan penegakan hukum.
Iya, penegakan hukum
satu lagi. Baik, ya. Terima kasih Bung Rizal untuk waktu dan juga komentar Anda hari ini, Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalon, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan topik awas rayuan sindikat perdagangan manusia. Dan kami ucapkan terima kasih Syedalon untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.